Εκβασέ όνε και κραξάς, Κύριε, Κύριε, εις άκουσαν της φωνής μου.
Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο, Κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε, ευλογημένη η Αγία και Μεγάλη Εορτή της Πεντηκοστής. Η 8η Κυριακή του Πεντηκοσταρίου σήμερα, η Κυριακή και η Δεσποτική Εορτή της Πεντηκοστής και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγρυπίνης και των Αγίων Αριστοκλέους Πρεσβυτέρου, Δημητρίου Διακόνου και Αθανασίου Αναγνώστου. Πεντηκοστήν εορτάζουμε και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίας επαγγελίαν και ελπίδος συμπλήρωσιν και το μυστήριον όσων ως μέγατε και σεβάσμιον ψάλλει πανηγυρικά σήμερα η του Χριστού Αγία ημών Εκκλησία. Δηλαδή εορτάζουμε την μεγάλη εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, της Πεντηκοστής ημέρας από της Αγίας και Μεγάλης Κυριακής και εορτής του Πάσχα. Εορτάζουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους και την Αγία μας Εκκλησία, η οποία έχει την γενέθλιο ημέρα της και την ίδρυση και σύστασή της κατά την μεγάλη αυτή εορτή. Τιμάμε επίσης την εκπλήρωση της υποσχέσεως που έδωσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στους Αποστόλους Του κατά την ημέρα της Αγίας Αναλήψεώς Του, ότι με του πολλάς ημέρας, αφού καθίσουν συναγμένοι στα Ιεροσόλυμα, θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Και ακόμη έχουμε την πραγμάτωση της ελπίδος και της προσδοκίας της λήψεως του Παναγίου Πνεύματος από τους μαθητές και Αποστόλους του Χριστού και την φανέρωση του μεγάλου και σεβασμίου μυστηρίου της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό ας ακούσουμε τον απλό και φωτισμένο λόγο του γνωστού μας αημνήστου πατρός Πορφυρίου του Καυσοϊκολιβίτου για την μεγάλη αυτή ημέρα και εορτή. Την Πεντηκοστή εξεχήθη η χάρις του Θεού όχι μόνο στους Αποστόλους αλλά και σε όλο τον κόσμο που βρισκόταν γύρω τους. Επηρέασε πιστούς και απίστους. Πώς το λένε οι πράξεις? Το παραθέτουμε σε απλουστευμένη γλώσσα. Όταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήλθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος λαού και ήταν όλοι κατάπληκτοι γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Ενώ ο Απόστολος Πέτρος ομιλούσε τη δική του γλώσσα, η γλώσσα του μετεποιείτο εκείνη την ώρα στο νου των ακροατών. Με τρόπο μυστικό το Άγιο Πνεύμα τους έκανε να καταλαβαίνουν τα λόγια του στη γλώσσα τους, μυστικά, χωρίς να φαίνεται. Αυτά τα θαυμαστά γίνονται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ήταν ένα είδος διοράσεως. Άκουγαν την ίδια τους τη γλώσσα. Ο ήχος χτυπούσε στο αυτί, αλλά εσωτερικά, με τη φώτιση του Θεού, τα λόγια ακούγονταν στη γλώσσα τους. Οι πατέρες της Εκκλησίας αυτή την ερμηνεία της Πεντηκοστής δεν την αποκαλύπτουν πολύ φανερά. Φοβούνται την διαστρέβλωση. Το ίδιο συμβαίνει και με την αποκάλυψη του Ιωάννου. Οι αμύητοι δεν μπορούν να καταλάβουν το νόημα του μυστηρίου του Θεού. Παρακάτω λέγει «Εγένετο δε πάση ψυχή φόβος», δηλαδή κατέλαβε φόβος την κάθε ψυχή. Αυτός ο φόβος δεν ήταν φόβος. Ήταν κάτι άλλο, κάτι ξένο, κάτι ακατανόητο, κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε. Ήταν το δέος, ήταν το γέμισμα, ήταν η χάρις. Ήταν το γέμισμα από τη Θεία Χάρη. Στην Πεντηκοστή οι άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά σε μια τέτοια κατάσταση θεώσεως που τα χάσανε. Έτσι όταν η Θεία Χάρις τους επεσκίαζε, τους έκανε εκστατικούς, τους ενθουσίαζε. Αυτό μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Ήτανε αυτό που λέγω εγώ καμιά φορά, κατάστασης. Ενθουσιασμός ήταν, ανώτερη πνευματική κατάσταση. Κλόντεστε κατοίκον άρτων, δηλαδή αφού κάθε μέρα συγκεντρώνονταν με ομοψυχία στο ναό, τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία σε σπίτια, τρώγοντας την τροφή τους γεμάτη χαρά και με απλότητα στην καρδιά. Δοξολογούσαν το Θεό και όλος ο λαός τους εκτιμούσε και ο Κύριος πρόσθεται κάθε μέρα στην εκκλησία αυτούς που σώζονταν. Οι κλάσεις του άρτου ήταν η Θεία Κοινωνία και συνεχώς αυξάνονταν οι σωζόμενοι εφόσον έβλεπαν όλους τους χριστιανούς να είναι εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας ενούντες των Θεών. Αυτό που ζούσαν οι Απόστολοι μεταξύ τους και αισθανόντουσαν όλη αυτή τη χαρά στη συνέχεια έγινε με όλους κάτω από το υπερόον. Δηλαδή αγαπιόντουσαν, χαιρόταν ο ένας τον άλλον, ο ένας με τον άλλον είχαν ενωθεί. Ακτινοβολεί αυτό το βίωμα και το ζούνε και άλλοι. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Πεντηκοστή με ορτάζομαι και πνεύμα
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Αποστόλους και την Εκκλησία της Πεντηκοστής, την πρώτη Εκκλησία. Και με τα ερμηνευτικά σχόλια του εμπνευσμένου Αγίου Γέροντος Αιμνής του Πατρός Πορφυρίου προσεγγίσαμε περισσότερο το μέγα και σεβάσμιο μυστήριο της Πεντηκοστής και την επίδρασή του στους Αγίους Αποστόλους και τους πρώτους πιστούς. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της εμπνευσμένης διδασκαλίας του Πατρός Πορφυρίου για το τι βιώνουμε και τι απολαμβάνουμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, η οποία είναι γέννημα και καρπός της Πεντηκοστής, θα προσεγγίσουμε το πολύ σπουδαίο και βασικό για την πνευματική μας ζωή θέμα αυτό. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και σώμα εμείς οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και ο Χριστός είναι ένα. Το σώμα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την κεφαλή του. Το σώμα της Εκκλησίας τρέφεται, αγιάζεται, ζει με τον Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριος, ο Παντοδύναμος, ο Παντογνώστης, ο Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών, ο στηριγμός μας, ο φίλος μας, ο αδελφός μας, ο στήλος και το εδραίωμα της Εκκλησίας. Αυτός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, η βάση, το παν. Χωρίς Χριστό, Εκκλησία δεν υπάρχει. Νυμφίος ο Χριστός, νύμφη η κάθε μία ψυχή. Ο Χριστός ένωσε το σώμα της Εκκλησίας με τον ουρανό και τη γη, με τους αγγέλους, τους ανθρώπους και όλα τα δημιουργήματα, με όλη την κτήση του Θεού και με τα ζώα και τα πουλιά, με κάθε μικρό αγριολούλουδο, με κάθε μικρό έντομο. Έγινε έτσι η Εκκλησία πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου, δηλαδή του Χριστού. Όλα εν Χριστώ και συν Χριστώ, μέσα και μαζί με το Χριστό. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα την μεταξύ μας και στην αγάπη Του την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά μαζί κι εσείς. Εκκλησία είμαστε όλοι. Μέσα στην Εκκλησία όλοι ενσωματώνονται. Είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή. Ένα σώμα, σώμα Χριστού. Εμείς δε είστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Είμαστε όλοι ένα, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και είναι παντού. Όταν το ζήσουμε αυτό, είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η ευχή του Κυρίου μας στην αρχιερατική του προσευχή, η Ναώσιν εν, για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτό μόνο δια της χάριτος το καταλαβαίνει κανείς. Ζούμε τη χαρά της ενότητος, της αγάπης και γινόμαστε ένα με όλους. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς όπως ο Χριστός κάνει το παν για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς, να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φεύγει κανείς από τον κόσμο για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μία συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία Του, με το αίσθημα του ενός. Γι' αυτό ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα του λέγοντας «Η ναός ειν εν». Το λέει και το ξαναλέει και οι Απόστολοι παντού το τονίζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο, να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεό. Άλλη τέτοια θρησκεία δεν υπάρχει. Καμία θρησκεία δεν λέει τέτοια. Κάτι λένε, αλλά όχι αυτό το μυστήριο, αυτή τη λεπτότητα του μυστηρίου που ζητάει ο Χριστός και μας λέει ότι έτσι πρέπει να γίνουμε, ότι θέλει να είμαστε δικοί Του. Είμαστε ένα ακόμη και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία, είναι μακριά από άγνοια. Να κάνουμε προσευχή, ο Θεός να τους φωτίσει και να τους αλλάξει, να έλθουν και αυτοί στο Χριστό. Εμείς τα βλέπουμε ανθρώπινα, κινούμαστε με άλλον τρόπο και νομίζουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Ο Χριστός όμως, ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους, μας λέγει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Να ευχόμαστε να είμαστε όλοι μαζί, όλοι μαζί στο Θεό. Τότε, αν το ζούμε αυτό, θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Θα είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι. Για τους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει απόσταση, έστω και αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε όλοι μαζί. Όσο μακριά και αν βρίσκονται οι συνάνθρωποι μας, πρέπει να τους συμπαραστεκόμαστε. Εμένα με παίρνουν κάποιοι συνάνθρωποι μας στο τηλέφωνο από μια πολιτεία που είναι στις όχθες του Ινδικού ωκεανού. Λέγεται Ντέρμπαν, αν το λέγω καλά. Είναι στη Νότιο Αφρική, 2 ώρες έξω από το Johannesburg. Μάλιστα αυτές τις ημέρες ήλθαν εδώ για να συνοδεύσουν κάποιο άρρωστο στην Αγγλία και περάσανε να του διαβάσω μια ευχή. Συγκινήθηκα πολύ. Όταν μας συνδέει ο Χριστός, αποστάσεις δεν υπάρχουν. Όταν φύγω από τη ζωή αυτή, θα είναι πιο καλά. Θα είμαι πιο κοντά σας. Μέσα στην Εκκλησία προχωρούμε προς την Αθανασία. Η Εκκλησία είναι νέα ζωή εν Χριστώ Ιησού. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει κόλασης. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εάν δεις των λόγων μου τηρήσει, ου μη γεύσετε θανάτου εις τον αιώνα. Ο Χριστός καταργεί τον θάνατο. Όποιος μπαίνει στην Εκκλησία σώζεται, γίνεται αιώνιος. Μία είναι η ζωή, είναι ατέλειωτη συνέχεια. Δεν έχει τέλος, δεν υπάρχει θάνατος. Όποιος ακολουθεί τις εντολές του Χριστού δεν πεθαίνει ποτέ. Πεθαίνει κατά τη σάρκα, κατά τα πάθη και αξιώνεται να ζει από την εδώ ζωή μέσα στον Παράδεισο, στην Εκκλησία μας και κατόπιν στην αιωνιότητα. Με τον Χριστό ο θάνατος γίνεται η γέφυρα που θα την περάσουμε σε μια στιγμή για να συνεχίσουμε να ζούμε μέσα στο ανέσπερο φως. Και εγώ, αφότου έγινα μοναχός, πίστευσα ότι δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι ένιωθα και νιώθω πάντα ότι είμαι αιώνιος και αθάνατος. Τι ωραία! Μέσα στην Εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζουν δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο ιερεύς και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Η Εκκλησία είναι ο επίγειος παράδεισος. Με τη λατρεία του Θεού ζεις τον Παράδεισο. Άμα γνωρίσεις και αγαπήσεις τον Χριστό, ζεις στον Παράδεισο. Ο Χριστός είναι ο Παράδεισος. Ο Παράδεισος αρχίζει από εδώ. Η Εκκλησία είναι ο επιγής Παράδεισος, ομοιότατος με τον Παράδεισο του ουρανού. Ο Παράδεισος που είναι στον ουρανό, ο ίδιος είναι και εδώ στη γη. Εκεί όλες οι ψυχές είναι ένα, όπως η Αγία Τριάδα είναι 3 πρόσωπα, αλλά είναι ενωμένα και αποτελούν ένα. Κύριο μέλημά μας είναι να αφοσιωθούμε στο Χριστό, να ενωθούμε με την Εκκλησία. Αν μπούμε στην αγάπη του Θεού, μπαίνουμε στην Εκκλησία. Αν δεν μπούμε στην Εκκλησία, αν δεν γίνουμε ένα με την εδώ, την επίγεια Εκκλησία, υπάρχει φόβος να χάσουμε και την επουράνια. Και όταν λέμε επουράνια, Μην νομίζουμε ότι θα βρούμε στην άλλη ζωή κήπους με λουλούδια, βουνά και νερά και πουλιά. Δεν έχει εκεί τις επίγειες ομορφιές. Είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ υψηλό. Αλλά για να πάμε στο κάτι άλλο, πρέπει να περάσουμε από αυτά, από τις γήινες εικόνες και ομορφιές. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του με την Εκκλησία του. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας.
Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Βρήν προφητείας ιερέας τέλει
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στην μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής, στο θαυμαστό γεγονός της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, με τις ευεργετικές συνέπειές της για τους Αποστόλους και τους πρώτους εκείνους χριστιανούς, σύμφωνα και με τον εμπνευσμένο λόγο του Αγίου Γέροντος αημνής του Πατρός Πορφυρίου για την Πεντηκοστή και το Άγιο Πνεύμα. Ακόμη ακούσαμε τα φωτισμένα λόγια του Πατρός Πορφυρίου για την Αγία του Χριστού Εκκλησία, που είναι, όπως είπαμε, γέννημα και καρπός της Πεντηκοστής, και τα όσα απολαμβάνουμε και χαιρόμαστε οι Ορθόδοξοι πιστοί μέσα στους κόλπους και την Αγία Ατμόσφαιρα της Εκκλησίας μας. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε φωτεινά παραδείγματα οσίων Ρώσων ασκητών, οι οποίοι έζησαν μέσα στο θείο φως του Αγίου Πνεύματος και εφώτιζαν τον κόσμο με τα φωτεινά έργα του Θεού και τις υψηλές πνευματικές αρετές. Υπερκόσμιο φως. Κάποια φορά που ο Όσιος Σέργιος λειτουργούσε, ο πατήρ Σιμεών, υπηρετώντας ως εκκλησιαστικός, βλέπει μια φλόγα να βγαίνει από την Αγία Τράπεζα και να περιβάλλει τον Όσιο, έτσι που από την κορυφή μέχρι τα πόδια να λούζεται σε αυτό το υπερκόσμιο φως που φώτιζε όλο το ιερό βήμα. Όταν ο Όσιος ετοιμάστηκε να μεταλάβει, η φλόγα ανυψώθηκε, μαζεύτηκε σαν ένα πέπλο και βυθίστηκε στο Άγιο Ποτήριο. Βλέποντας αυτό, ο πατήρ Σιμεών στεκόταν κατάπληκτος. αφού κοινώνησε ο Όσιος, απομακρύνθηκε από την Αγία Τράπεζα και καταλαβαίνοντας ότι ο πατήρ Σιμεών αξιώθηκε να αντικρίσει το θείο όραμα, τον ρώτησε: «Παιδί μου, γιατί φαίνεσαι τόσο πολύ φοβισμένος?» «Πάτερ, αξιώθηκα να δω τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να σε περιβάλλει». Τότε ο Όσιος είπε επιτακτικά: «Μην αναφέρεις ό,τι είδες σε κανένα, μέχρι ότου ο Κύριος με καλέσει κοντά του». Και οι δύο ευγνωμονούσαν θερμά το Θεό που τους φανέρωσε το έλεος του. Το θείο φως είναι η αιώνια ζωή. Ο Ρώσος αρχιμανδρίτης πατήρ Σοφρόνιος Σαχάροφ γράφει: «Το θείο φως είναι η αιώνια ζωή, η βασιλεία του Θεού, η άκτιστη ενέργεια της θεότητος. Δεν περιλαμβάνεται φυσικός μέσα στον άνθρωπο, διότι είναι ετεροφιές ως προς την κτιστή μας φύση και γι' αυτό δεν μπορεί να εκτυλιχθεί μέσα μας με οποιαδήποτε ασκητικά μέσα, αλλά έρχεται αποκλειστικά σαν δώρο του ενός αγαθού. Εάν η προσευχή του ανθρώπου για πρώτη φορά διαβαίνει στην όραση του Θείου Φωτός, τότε το θεόμενο και βιούμενο είναι τόσο νέο και καταπληκτικό σε αυτόν, ώστε ούτε μπορεί να το καταλάβει. Αισθάνεται ότι αρήτως επλατύνθησαν τα όρια της υπάρξεώς του, ότι το φως το οποίο φανερώθηκε μετεβίβασε αυτόν από τον θάνατο στη ζωή, αλλά από το μεγαλείο του συμβάντος μένει σε απορία και έκπληξη και μόνο ύστερα από επανειλημμένες επισκέψεις εννοεί το δώρο που του χορήγησε ο Θεός. Η ψυχή κατά τη διάρκεια της οράσεως αυτής είναι γεμάτη από βαθιά ειρήνη και από τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού. Εξαφανίζεται από την ψυχή αυτή κάθε επιθυμία, είτε δόξας, είτε πλούτου, είτε οποιασδήποτε γηίνης ευτυχίας, ακόμα και αυτής της ίδιας της ζωής. Όλα λογίζονται σκύβαλα και η ψυχή έλκεται με σφοδρή επιθυμία προς το ζών άπειρον των Χριστών, στον οποίο δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε τέλος, ούτε σκοτάδι ή θάνατος. Και το τρίτο παράδειγμα: τον είδα πλημμυρισμένο από θείο φως. Διηγήθηκε για τον πατέρα Ιωσήφ ένας κληρικός, ο πατήρ Παύλος Λεβασόφ. Το 1907 επισκέφτηκα για πρώτη φορά την Όπτινα χωρίς να το έχω προγραμματισμένο. Είχα παλαιότερα ακούσει κάτι για τους εκεί γέροντες, αλλά δεν τους είχα γνωρίσει. Όταν λοιπόν έφτασα στο μοναστήρι, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάω κατευθείαν στο κρεβάτι, γιατί την προηγούμενη νύχτα δεν είχα κοιμηθεί καθόλου. Με εξύπνησε το σήμαντρο για τον Εσπερινό. Οι προσκυνητές πήγαν στην ακολουθία. Εγώ όμως έτρεξα στη σκήτη. Ήθελα τώρα που βρήκα την ευκαιρία να κουβεντιάσω με τους γέροντες. Έτσι έφτασα στο κελί του γέροντα Ιωσήφ. Η αίθουσα αναμονής ήταν μικρή και με μέτρια επίπλωση. Στους τοίχους κρέμονταν πορτρέτα διαφόρων οσίων ασκητών και διάφορα αποφθέγματα των Αγίων Πατέρων. Εκεί βρήκα ένα μόνο επισκέπτη, επίσημο πρόσωπο από την Πετρούπολη. Μετά από λίγο τον φώναξαν για εξομολόγηση, γιατί είχε, όπως μου είπαν, πολλή ώρα που περίμενε. Επήγε και αφού πέρασαν λίγα λεπτά γύρισε. Το πρόσωπό του έλαμπε από ένα ασυνήθιστο φως. Με δάκρυα στα μάτια και με φωνή γεμάτη από συγκίνηση μου είπε: «Εγώ και πολλοί άλλοι είμαστε εδώ όταν έφεραν το πρωί την θαυματουργή εικόνα της Μητέρας του Θεού από την Καλούγκα και είδαμε τον πατέρα Ιωσήφ όταν βγήκε να κάνει δέηση. Τον είδαμε να λάμπει σαν το φως». Μετά από λίγο ήρθε η σειρά μου. Μπήκα στο ταπεινό κελί του, αμυδρά φωτισμένο και με φτωχική επίπλωση. Τον βρήκα ξαπλωμένο στο κρεβάτι, εξαντλημένο από τη συνεχή άσκηση και την νηστεία. Μόλις και μεταβίας μπορούσε να ανασηκωθεί. Ήταν άρρωστος. Επήρα την ευχή του και ξαφνικά βλέπω ένα ασυνήθιστο φως γύρω από το κεφάλι του και μια δυνατή ακτίνα από φως να πέφτει επάνω του από ψηλά. σαν να μην υπήρχε στέγη στο κελί, ερχόταν από τον ουρανό, όπως και το φως που τον περιέλουε. Το πρόσωπό του ήταν γεμάτο χάρη και αυτός χαμογελούσε. Για μένα αυτό ήταν κάτι το απροσδόκητο. Έμεινα τόσο κατάπληκτος ώστε ξέχασα γιατί είχα πάει. Τότε ο πατήρ Ιωσήφ, με βαθιά χριστιανική ταπείνωση και πραότητα, αρετές για τις οποίες διακρινόταν, ανακάθισε και περίμενε να αρχίσω εγώ τη συνομιλία. Μα εμένα μου ήταν αδύνατο να αποσπάσω την προσοχή μου από το θέαμα αυτό. Τελικά, πιέζοντας τον εαυτό μου, θυμήθηκα τι ήθελα να εξομολογηθώ και άρχισα: «Γέροντα, είμαι πολύ αμαρτωλός». Μόλις κατάφερα να υπώ αυτά τα λόγια, το πρόσωπό του πήρε ύφος αυστηρό και το φως που χυνόταν γύρω του εξαφανίστηκε. Μπροστά μου έβλεπα ένα συνηθισμένο γέροντα. Μόνο που η κατάσταση σε αυτή δεν διήρκεσε πολύ. Ξαφνικά το φως τον περιέλαμψε για δεύτερη φορά και έγινε ισχυρότερο και λαμπρότερο. Ο γέροντας, λόγω της ασθένειάς του, αρνήθηκε να με εξομολογήσει. Περιόρισκα λοιπόν να ζητήσω την ευλογία του και τις προσευχές του για τη δημιουργία ενός ενοριακού φιλοπτώχου ταμείου. Θέλοντας να φύγω, για να μην ταλαιπωρώ τον άρρωστο γέροντα, θα πρέπει να τον αποχαιρέτησα το λιγότερο 10 φορές. Γιατί κοιτάζοντας αχόρταγα τη γεμάτη από χάρη όψη του που ακτινοβολούσε με ένα αγγελικό χαμόγελο και ουράνιο φως που συνέχιζε να τον περιλάμπει, τελικά ξεχνούσα να φύγω. Το φως αυτό που αξιώθηκα να ειδώ δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα φως του κόσμου, ηλιακό, ηλεκτρικό κλπ. Δεν είδα ποτέ μου τέτοιο φως στην ορατή φύση. Πιστεύω ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα της έντονης προσευχής του γέροντα, φανέρωση της χάριτος του Θεού που είχε κατεβεί στον εκλεκτό δούλο του. Μα γιατί κρίθηκα εγώ άξιος να ειδώ μια τέτοια όραση, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχοντας συνέστηση της αμαρτωλότητός μου, καυχόμαι μόνο για τις ασθένειές μου. Ίσως με τον τρόπο αυτό ο Κύριος με προσκαλούσε εμένα τον αμαρτωλό σε μετάνοια και διόρθωση, γιατί μου έδειξε χειροπιαστά τι χάρη παίρνουν από το Θεό οι ταπεινοί δούλοι του, ενώ εξακολουθούν ακόμη να βρίσκονται σε αυτή την κοιλάδα των θλίψεων. Αυτά που λέω είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. Από τη στιγμή εκείνη αισθάνθηκα μια ανέκφραστη χαρά και ένα δυνατό θρησκευτικό ζήλο που μέχρι τότε δεν τον είχα ποτέ αισθανθεί. Από τότε πέρασαν 4 χρόνια και τώρα μόνο που το ξαναφέρνω στο νου μου ξαναζώ εκείνη την αγαλίαση και κατάνοιξη. Η ιστορία αυτή είναι για τους Ιουδαίους σκάνδαλο και για τους Έλληνες μορία και για τους ολιγοπίστους φαντασία, επινόηση ή καλύτερα παρέστηση. Στην άπιστη, πονηρή και θρησκευτικά αδιάφορη εποχή μας τέτοιες ιστορίες προκαλούν γέλια. Τι θα κάνουμε εμείς οι υπηρέτες της αλήθειας? Θα μείνουμε με το στόμα κλειστό? Όχι βέβαια. Ο Στάρετς Ιωσήφ είναι ένα λιχνάρι με φως και κανείς δεν κρύβει το λιχνάρι κάτω από το μόδιο, αλλά αντίθετα, όπως είπε ο Κύριος, το κρεμάει στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους εκείνους που βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Παρακαλώ λοιπόν τους πιστούς χριστιανούς να προσεύχονται για Αυτόν, ώστε και Αυτός να δέεται για μας μπροστά στο θρόνο του Θεού. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα θαυμαστά και εξαίσια είπαμε για την Αγία Πεντηκοστή και το Άγιο Πνεύμα, ύστερα από τις αξιοθαύμαστες πνευματικές εμπειρίες και καταστάσεις του Αγίου Γέροντος Πατρός Πορφυρίου, για τα 2 αυτά μεγάλα θέματα της δεσποτικής εορτής της Πεντηκοστής και το Άγιο Πνεύμα, και μετά από τα φωτισμένα παραδείγματα Αγίων Ρώσων ασκητών που ήταν πνευματέμφοροι και χαριτωμένοι ερημίτες όσοι, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να βιώνουμε με τη χάρη του Θεού το πυρ της Πεντηκοστής και τη δρόσο του Αγίου Πνεύματος, να ζούμε οργανικά ενωμένοι με την Αγία του Χριστού Εκκλησία μας και να αναπαυόμαστε στους Αγίους Κόλπους της, απολαμβάνοντας τα υπερκόσμια αγαθά της που μας προσφέρει αφιδόλευτα και γευόμενοι των θείων και υπερκοσμίων δωρημάτων και ευλογιών της. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, καλή και ευλογημένη Πεντηκοστή.
Το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.